eteryje laida knygų lentynoje.
Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą knygų lentynoje, kurioje dažniausiai pristatomos katalikų pasaulio leidinių išleistos knygos. Šį kartą prie mikrofono esu aš, Ramunė Baliūnaitė. Šių metų gruodžio pirmą dieną, pirmąją advento sekmadienį, Lietuvos vyskupai popiežiaus Pranciškaus įžvalgos padrasinti ir norėdami stiprinti šeimos bei gyvybės kultūrą Lietuvoje, paskelbė šios naujus liturginius metus šeimos metais, kurių metu ypatingai ragina krikščioniškas šeimas ir visus geros valios žmonės pagal savo galimybės ginti šeimos ir gimusių bei negimusių vaikų teisės. Taigi, drąsiai ginti ir puoselėti krikščioniško šeimos kultūrą gali padėti ir knyga. Tačioje laidoje mes ir susirinkome, norėdami jums, gerbiami klausytojai, pristatyti keletą katalikų pasaulio leidinių išleistų knygų, kurios yra skirtos būtent šeimai. Viečiame visas šeimas prie radio imtuvų pasiklausyti, kokiasgi knygas siūlo katalikų pasaulio leidiniai. O šioje laidoje maloniai sutiko dalyvauti Lietuvos šeimos centro direktorė, gerbiama Dalia Lukėninė. Smagu jūs, mėla Dalia, matyti čia studijoje. Taigi mes drauge su gerbiama pašnekove aptarsime net 4 katalikų pasaulio leidinių išleistas knygas skirtas šeimai. Pirmoji jų Donos Marijai Cooper Boyle knyga vadinasi Laukimo malonė, antroji Šeilos Kipliai pavadinimu Maitinimas krūtimi ir katalikiška motinystė, trečioji knyga Gregory Popkek pavadinta Ar gandras atnešė ir kopūstose radom ir ketvirtoji visų gerai pažįstamo autoriaus psichoterapeuto Gintauto Vaitoškos knyga Kas iš vaikų pagrobė gandrą. Pirmiausia, jūsų gerbiama Dalia, noriu paklausti, kodėlgi visgi bažnyčios nuomonė šeima yra tokia labai svarbi, kad net šiuos liturginius metus jį nusprendė paskelbti šeimos metais.
Man atrodo, kad šeima, kuri kažkada jo visas funkcijas, ten auklėjo vaiką, arė žemę, darė daug kitų dalykų, dabar yra perėmus valstybė daugelį dalykų, bet vis dėlto vieno dalyko, tai meilės niekas iš šeimos negali paimti. Ir jeigu žmogus nepatiria tos meilės šeimoje, kaip vaikas, kaip sutuoktinis, tai dažnai labai skaudžiai atsiliepia jo gyvenime ir jis jos ieško visą gyvenimą ir dažnai ne ten, kur ją galima rasti.
Po trumpos muzikinės pertraukėlės mes tęsime laidą ir pradėsime šių knygų aptarimą.
Viešpatie, leis man byrėti, grūdų į tavo klėtį. Viešpatie, leis man byrėti, grūdų į tavo klėtį. Ką tik pasėtum, ką tik užpiltum, ką tik užpiltum, ką tik užpiltum. Viešpatie, leis man byrėti, grūdų į tavo klėtį. Viešpatie, leis man byrėti, grūdų į tavo klėtį. Viešpatie, leis man byrėti, grūdų į tavo klėtį. Sauja pirmąją angirnų akmenio, sauja pirmąją angirnų akmenio. Viešpatie, leis man byrėti, grūdų į tavo klėtį. Viešpatie, leis man byrėti, grūdų į tavo klėtį. Viešpatie, leis man byrėti, grūdų į tavo klėtį. Noriu pavirsti, duoną pavirsti, noriu pavirsti, duoną pavirsti. Viešpatie, leis man byrėti, grūdų į tavo klėtį. Dar. leis man byrėti, grūdų į tavo klėti. Viešpatie, leis man byrėti, grūdų į tavo klėti.
Malonus klausytojai, tęsime laidą knygų lentynoje, kurioje šiandien aptarėme katalikų pasaulio leidinių išleistas knygas šeimai. Pirmoji knyga, kurią norime jums pristatyti, tai yra Donos Marie Cooper Boyle knyga, vadinasi Laukimo malonė, kurioje besilaukiančioms mamoms siūloma neštumo slėpinį garbinti malda ir apmąstymais. Knygoje pristatoma 9 mėnesių novena būsimoms mamoms. Kiekvienoje iš 9 novenos dalių rasite įkvepiančių maldų, informacijos apie kūdikio augimą, palaimintųjų motinos Teresės iš Kalkutos ir popiežiaus Jono Pauliaus antrojo bei kitų garsių žmonių minčių, teigiančių motinystės garbingumą ir vertę. Taigi, gerbima Dalia, žinau, kad esate didelės šeimos mama ir noriu jūsų paklausti. Kas yra motinystė ir kaip ją reikia suvokti ir priimti šiais laikais?
Man atrodo, kad anksčiau buvo taip aiškiau suvokiama, kad moters pareiga ar tokia siekiamybė būti mama yra labai svarbi, o dabar dažnai siūloma kitokių saviraiškos būdų, savei prasminti darbuose, kūryboje ir panašiai, ir motinystė tarsi yra stabdis, trūkdis būtent siekiant kitos saviraiškos ar kūrybinės, ar siekiant kitos saviraiškos, taiga motinystė tampa trūkdžiu, stabdžiu ir vaikai tampa našta. Turbūt vis dėlto tai nėra teisingas požiūris, nes vis dėlto jeigu mama neina savo pareigų, tai tų vaikų laukia gyvenime daug nelaimių. Mes žinom tai iš vaikų namų auklėtinių, iš pavyzdžių, kuriuos gyvenime esam sutikę. Vis dėlto mamos pareigos yra labai svarbios, turbūt vos ne pačios svarbiausios, kokia jį bebūtų gera darbuotoja ar puiki kūrėja, vis dėlto mamos pareigos, jeigu jį turi vaikų, jos turbūt yra pačios svarbiausios.
Nes dabartiniai sekuliarioj visuomeniai tarsi atrodo nenormalu čia išeiti motinystės atostogų, jog reikia siekti karjeros ir staiga reikia tarsi viską padėti į šalį ir atsiduoti tam mažam kūdikėliui.
Taip. Ir žmogui, kuris nėra tam pasiruošęs arba nėra gyvenime matęs iš savo brolių mažu ar panašiai, tai yra tikrai iššūkis. Aš galiu pasakyti pati, kad nors susilaukiau pirmo vaiko tikrai jau brandžiam amžiui ir 29 metus eidama laukiausi ir vis dėlto tas gyvenimas labai smarkiai pasikeičia. Tu nebebėgi į kino filmus, nebelakstai su draugais į teatrus ar į koncertus, nebesusitikinėjo, o visą savo dieną nuo ryto iki vakaro ir per naktį skiri tam mažam kūdikėliui. Ir suvokti, kad tai yra laikina ir kad reikia džiaugtis tuo, ką išgyveni dabar, netaip greitai pasiseka. Ir turbūt daug mamų yra išgyvenę, kad tai būna, kurį laiką būna sunku, bet manau, kad tos mamos, kurios išgyveno motinystės džiaugsmą antrąjį, trečią kartą, kuo toliau tai aiškiau suvokdavo, kaip tai yra laikina ir trapu. Ir kaip tikrai reikia džiaugtis kiekvieną akimirką, kurią gyveni dabar šiandien. Ir tai yra labai svarbu.
Kaip įvardintumėte, kam yra skirta ši knyga Laukimo malonė, ar ją gali skaityti kiekvienas žmogus, ar daugiau tikrai tai besilaukiančiai?
Knyga vis dėlto skirta mamai ir tėčiui, kurie laukiasi naujagimio, ir man ši knyga patiko tuo, kad joje yra ne tik taip prasminga išdėstyta 9 mėnesių laukimo maldos, susimąstymai, taip pat yra tam tikri aprašymai apie savo būsimą kūdikį, kaip aš sužinojau, kad laukiuosi, kaip mano vyras atsiliepė į šią naujieną, kaip aš pasakiau tai savo šeimai. Gal atrodytų kam nors keisti tie klausimai, bet tai yra labai svarbus ir galbūt ir tam žmogui, kuris gims, po daug metų jie pasirodys labai prasmingi ir labai daug jam sakantis. Ir man pasirodė, kad tai yra labai prasminga tą surašyti ir palaikyti ir galbūt net po 20 metų ją padovanoti savo suaugusiam jau vaikui.
Ar šią knygą galėtume naudoti kaip maldos knygą?
Taip, besilaukiant, aš manau, kad ji beveik tam ir skirta, nes čia yra apmąstymai, maldos, meditacijos, net kai kur prašoma sukurti savo maldą, kogi mes prašome viešpaties, besilaukdami to ateinančio naujo žmogaus. Taip pat rožinio maldos, siūlomos maldos, labai gražios maldos tikrai, ir man atrodo, kad šią knygą turėti ir pagal ją išgyventi tuos 9 mėnesius tikrai yra labai prasminga.
Pristatėme Donos Marie Cooper Boyle knygą Laukimo malonė, 9 mėnesių novena būsimoms mamoms. Šią knygą iš anglų kalbos vertė Rasa Tuskenytė. Kaip jau ir minėjau, ši knyga išleista Katalikų pasaulio leidinių 2013 metais. Pabaigiančios knygos aptarimą galima būtų pasakyti, kad motinystė įtraukė į ypatingą bendrystę su gyvybės paslaptimi, kuris skleidžiasi motinos įščiose. Motina pripildoma šios paslapties stebuklo į per savo nepaprastą nuojūtą supranta, kas vyksta. Nuo pat pradžių motina priima ir kaip asmenį myli vaiką, kurį nešioja savo įščiuose. Šis nepaprastas ryšys su nauja žmogiška būtybė, kuris skleidžiasi jos viduje, sukuria požiūrį žmogų, ne tik į savo vaiką, bet ir į žmogų apskritai. Antroji knyga, kurią mes norime jums pristatyti, Šeilos Kipliai maitinimas krūtimi ir katalikiška motinystė. Ši knyga buvo išleista 2011 metais, iš anglų kalbos ją vertė Ieva Venskevičiūtė. Na ir sakoma, kad ši knyga yra skirta palaimintam popiežiui Jonui Pauliui II, raginusiam kūdikius maitinti krūtimi ir stiprinusiam šeimas. Šios knygos autorė daugiau nei 40 metų propaguoja žindimą, motinos ir vaiko buvimą kartu ir natūralų šeimos planą. Kad vaikas augtų ir vystytųsi sveikas, svarbus artimas motinos ir kūdikio ryšys. Taigi šiais laikais, kiek man tenka girdėti, žindimas tampa vis labiau nemadingas dalykas. Gal galite įvardinti visgi, kodėl kūdikiui tai yra labai svarbu?
Tos mamos, kurios maitino krūtimi, turbūt sutiks su manimi ir jos pačios yra patyrę, kad kol maitini vaiką krūtimi, jis neserga, jį mažiau ištinka tos virusinės lygos ir net ištikus slogai ten nosi praplovus pienui, kūdikis pasveiksta. Taigi, bet šalia to fizinės sveikatos, kurį suteikia mamos pienas, man atrodo, lygiai taip pat yra svarbi ir ta dvasinė sveikata, tas nuolatinis artumo jautimas, tas vaiko suvokimas, kad esi mylimas, maitinamas, nes mažam vaikui tai yra jo toks vienintelis didelis darbas maitintis. Ir man atrodo, tai jam suteikia tokį ramybę ir pasitikėjimą ir tikėjimą, kad jis yra laukiamas ir mylimas, ir turbūt dėl to tas maitinimas krūtimi yra toks labai svarbus. Ir jeigu prisimintume viduramžiais, kai buvo tapamos madonos su kūdikiais, tai dažniausiai jos buvo tapamos maitinančios vaiką. Ir jau vien pats tas faktas, kad būtent toks vaizdas buvo tapamas, mums sako, kad tai yra labai svarbu. Tai yra motinystės išraiška, kad aš esu mama ir maitinu kūdikį, ir tai yra labai svarbu. Ir šioje knygoje dar kartą norima pasakyti, kad tas maitinimas krūtimi nėra šiaip savo noriu maitinu, noriu ne, bet jeigu aš tikrai noriu suteikti savo kūdikiui saugumą, sveikatą, tokį tikrą tą pirminį prisirišimą prie mamos ir tą meilės, rūpesčio pajautimą, tai maitinimas krūtimi yra tiesiog būtinas. Tai yra būtina sąlyga užauginti tokį sveiką, pasitikinti savimi ir aplinkiniais žmogų. Todėl man atrodo, kad tai yra svarbu.
Kaip jūs galvojate, ar ši knyga jauną mamą galėtų padrasinti maitinti krūtimi?
Tiesiog net ne kartą yra pasakyta, kad būtent autorė nori padrasinti mamas motinystėj, ne tik maitinimui krūtimi, bet taip pat ir motinystėj. Autorė, man atrodo, yra užauginusi 5 vaikus ir ji norėjo pasakyti, kad tai yra labai svarbu ir mamos rolė, nesiekiant karjeros, o tiesiog būnant mama, yra lygiai taip pat svarbi ir jinai norėjo padrasinti ir kitas moteris, kad jeigu jos jaučia pašaukimą, jeigu jos mano, kad tai yra jų pašaukimas auginti vaikus, tai kad tikrai ryštųsi tam ir kad tai yra labai svarbus dalykas. Nežiūrint to, kad atrodo, kad jį rašo, kad niekada pirmose puslapiuose nebus aprašomas mamų darbas, bet tai yra tikrai labai svarbus dalykas.
Pagrindinis šios knygos tikslas – atskleisti dvasinį žindimo pagrindą, tai yra parodyti, kad maitinti krūtimi yra sveika ir krikščionį moteriai, motinai ir žmonai tai duota iš prigimties. Knygos autorė tikisi, kad šios knygos žinios paskatins daugiau motinų žindyti ar žindyti ilgiau. Pastangos jai parašyti ir išleisti nebus nuėjusios veltui. Taigi, mėly klausytojai, dar kartą priminsiu, kad šią knygą išleido Šeila Kipliai. Knyga vadinasi Maitinimas krūtimi ir katalikiška motinystė. Ji buvo išleista 2011 metais. Iš anglų kalbos ją vertė Ieva Venskevičiūtė. Iškart po dainos tęsime kitos knygos pristatymą.
Grūdų į tavo klėtį, Viešpatie leis man virėti, grūdų į tavo klėtį. Noriu pavirsti, duona pavirsti, noriu pavirsti, duona pavirsti, Viešpatie leis man virėti, grūdų į tavo klėtį. Viešpatie leis man virėti, grūdų į tavo klėtį. Viešpatie leis man virėti, grūdų į tavo klėtį.
Tęsime laidą knygų lentynoje. Primenu, kad mūsų laidos viešinė Lietuvos šeimos centro direktorė Dalia Lukienienė. Na, o šiandien mes pristatome Katalikų pasaulio leidinių išleistas knygas šeimai. Trečioji knyga, kurią norime jums pristatyti, mėly klausytojai, vadinasi Ar gandras atnešė, ar kopūstose radome. Šią knygą parašė Gregory Popkek, ją iš anglų kalbos vertė Zigmantas Ardickas. Na, o knyga buvo išleista Katalikų pasaulio leidinių 2011 metais. Knygoje autorius kalba apie tai, kaip perteikti sveikas seksualumo nuostatas savo vaikams, suteikiant sąžiningą patikimą informaciją apie fizinius, emocinius ir dvasinius aspektus, taip pat visokeriopai stengiantis skatinti visas savybes, kurios sukdo stiprų charakterį. Tai yra truputėlį rimtesnė knyga nei prieš tai mūsų nagrinėtos knygos. Knygos autorius naudoja terminą katalikiškas seksualumas. Taigi, miela Dalia, noriu jūsų klausti, kas visgi yra tas sveikas katalikiškas seksualumas.
Mano žiniomis, kuo vaikas saugiau auga, kuo jis jaučiasi labiau mylimas ir saugus, tuo vėliau jam pradeda rūpėti tie seksualiniai klausimai. Ir priešingai negu ten Estrelos projektai ar gairės apie seksualumą, šios knygos autorius sako, kad tikrai vaikui reikia sakyti apie seksualumą tiek, kiek jis klausia, nedaugiau. Ir čia norėčiau prisiminti vieną anekdotą, kuris iš tikrųjų įvyko realybėje. Atbėgęs iš lauko berniukas, tokio vyresnio amžiaus vaikas, klausia mamos: mama, ką reiškia žodis makštis? Ir mama, kuri tikrai tuo klausimu turėjo daug ką pasakyti, ji buvo baigusi šeimos ir santokos institutą, ji susikaupė ir pradėjo jam aiškinti tai, ką reiškia makštis seksualiniu požiūriu. Ir ji matė, kaip to vaiko akis vis plečiasi ir galiausiai jis pasakė: taip, o aš maniau, kad tai yra ta vieta, kur kardą įdeda. Ir mama ištiko nuokautas tada. Iš tikrųjų, mes turim vaikui sakyti tik tiek, kiek jis klausia ir nedaugiau. Ir šitoje knygoje iš tikrųjų labai aiškiai yra pasakyta, kad net nuolat pasitikslinti, ar tau aišku, ar tu dar nori kažką daugiau sužinoti. Bet nesakyti jam daugiau, negu jis klausia. Nes tos žinios, kurios bus virš to, ko jis klausia, jam bus labai sunkiai priimamos. Jis tiesiog gali kankintis jas išgirdęs. Šita knyga yra puiki tuo, kad čia yra aprašomi įvairūs amžiaus tarpsniai ir ką maždaug tame amžiuje, ko gali vaikas klausti ir ką jam reikėtų atsakyti. Ir man atrodo, kad ypač svarbus yra paauglystės metai, kada čia tiesiog įvardėma, kas gi vaiką domina. Ir man labai patiko straipsnis, kad įvertinkite savo santoką, nes jūsų paauglys mokysis ne tik iš to, ką jūs sakysite, bet ir iš to, kaip jūs gyvenate. Jis mato jūsų santykius ir gali būt, kad uždavinės jums provokuojančius klausimus arba pastabas, ir kad tikrai verta pasinaudoti tuo ir kažką savyje keisti. Čia yra labai daug dalykų, kas yra aptariama, kas liečia paauglystę ir kada jau tikrai verta kalbėti su vaiku apie viską labai giliai, aptarti, kas tai yra kuklumas ir kodėl reikia rengtis, kodėl tai yra svarbu mūsų drabužiuose, mūsų elgsenoje, ką mes provokuojame kitam žmogui, kaip mes parodom savo nepagarbą. Dažnai paauglys elgiasi, paauglė elgiasi, taip visai nesuprasdama, kokia viso to prasmė. Taip pat čia yra kalbama apie masturbaciją ir ką sakyti vaikui, jeigu kartais pamatome, kad taip yra. Lygiai taip pat kalbama apie tai, ką mums sakyti savo dukrai ar sūnui, jeigu mes pamatom, kad jie žiūri pornografiją. Mums tikrai iškiltų daug klausimų. Mes pamatytumėm tai, ką turėčiau pasakoti savo vaikui apie lytiškai plintančias ligas, ką turėčiau pasakyti vaikui apie abortą. Ir taip pat lygiai, ką turėčiau vaikui pasakyti apie homoseksualumą, kad tai nėra gerai ir kodėl. Ir visi tie dalykai lygiai taip pat labai svarbu, ką vaikas turėtų žinoti apie tvirkinimą. Ir yra atsakymai į klausimus, kada jau man reikia specialistų pagalbos, nes mes tikrai nesam visažiniai ir kartais mūsų jau, taip sakant, galimybės išsenka. Kad aš turiu ieškoti kitų pagalbos. Ir visus šituos atsakymus galima rasti vienoje knygoje. Ir tai yra, man atrodo, labai svarbu. Šitą knygą aš perskaičiau tikrai su tokiu susižavėjimu. Man pasidarė gaila, kad aš jos nebuvau skaičiusi, kai turėjau mažus vaikus. Bet mano supratimu, čia yra daugybė atsakymų į daugybę žmogų iškylančių klausimų.
Taigi gali tai tapti tarsi labai puikus vadovėlis.
Taip, tikrai. Čia net vaikų amžius suskirstytas ir pagal tuos metus yra tikrai daug puikių pasiūlymų ir, man atrodo, žinios čia labai taip pateiktos sistemingai ir labai svarbus dalykai paaiškinami, nes žmogui ne tik svarbu, ką aš pasakysiu, bet kad yra labai svarbu bendrauti su tos pačios lyties vaiku, tai yra mamai su dukra, lygiai taip pat ir su priešingos lyties vaiku, su sūnumi. Ir būtent ką duoda šita mūsų draugystė ir ko siekti šito bendravimu, tai yra labai svarbios žinios, kurias mes tiesiog kartais gyvenime pamirštame.
Kada reikia pradėti vaiką ruošti tikrai krikščioniškai santokai, ar kada prasideda tas vaiko ruošimas tikrai krikščioniškai santokai?
Aš manau, kad tas ruošimas santokai prasideda jau iščiuose. Ir vaikas tikrai turbūt jaučia, kaip su meilė, rūpesčiu jo laukia tėvai, lygiai taip pat, kaip jie jį globoja, maitina, ar jis turi daug sesučių broliukų, kaip visus kitus maitina ir globoja, ar šeima linkusi bendrauti, ar tėveliai yra bendrystėje, ar jie gerai sutarė, ar pykstasi, kaip jie sprendžia įvairius klausimus. Lygiai taip pat, ar individualiai bendrauja su kiekvienu vaiku, ar visiems bendrai pasako kokius nors nurodymus. Visa tai žmoguje įsirašo ir lieka visam gyvenimui. Ir net suvokiant, kad tai nebuvo pati geriausia patirtis, labai sunku paskui ją keisti. Labai sunku paskui ją keisti. Todėl mes visi norėtumėm tos pačios geriausios patirties. Bet, žinoma, norint, galima visada kažką daryti geriau.
Taigi, mėly klausytojai, ką tik pristatėme pagrindines mintis knygos Ar gandras atnešė, ar kopūstose radome. Šią knygą parašė Gregory Popkek, ją išleido Katalikų pasaulio leidiniai 2011 metais, o iš anglų kalbos vertė Zigmantas Ardickas. Na, o dabar trumpa muzikinė pertraukėlė, po kurios mes pristatysime psichoterapeuto Gintauto Vaitoškos knygą Kas iš vaikų pagrobė gandrą. Esame mūsų laidą knygų lentynoje. Šiandien mūsų laidos viešinė Lietuvos šeimos centro direktorė Dalia Lukėnienė, prie mikrofono esu aš, Ramunė Baliūnaitė. Ir paskutinioji knyga, kurią norime jums pristatyti šioje laidoje, yra Gintauto Vaitoškos Kas iš vaikų pagrobė gandrą. Ši knyga buvo išleista 2010 metais. Šioje knygoje sužinosite apie tragiškas vaikus neždavusio gandro žūties aplinkybės. Taip pat, ką apie vaikų gimimą kalbėti vaikams ir jaunimui, kaip padėti jiems suprasti šio vaisingumo simbolio reikšmę ir kaip įvertinti laimingąjį laukinį, kuris tą gandrą iškepė ir suvalgė, ar tikrai jis laimingas. Taip pat knygoje gvildenamos temos, kai kurios naujai dauguma pagal keletą metų rašytų straipsnius apie sielo žaizdas, pakeičiančias gimtinio potraukio kryptį, apie seksualumą ir grožį, homoseksualių santykių keliamą grėsmę sveikatai, santokos nuotykį, aborto skausmą. Na, bet, miela Dalia, noriu jūsų paklausti. Žinau, kad tai yra viena iš jūsų mėgstamiausių knygų. Visgi, kokia autoriaus buvo idėja pavadinti šitaip knygą, nes, nu, tikrai skamba intriguojančiai.
Galbūt autorius galvojo, kad dabar jau per anksti vaikams bandoma aiškinti apie seksualumą, todėl iš jų iš tikrųjų yra pagrobtas gandras ir kopūstai. Tai šiaip šita knyga turėtų vadintis Viskas, ką jums reikia žinoti apie seksą ir dar daugiau. Šitas pavadinimas yra apačioje ir mažesnis. Manau, kad šita knyga yra skirta suaugusiems. Ji yra labai šmaikšti, man ji labai patinka. Joje be įvairių citatų, faktų, argumentų dar yra ir labai šmaikštus stilius, kuris mane visada verčia šipsotis. Aš asmeniškai šitą knygą visada laikau ant savo darbo stalo ir dažnai pasieškau kokios nors citatos.
Na ir gal galėtumėt mūsų klausytojams pacituoti keletą jums galbūt labiausiai tokių įsimintiniausių citatų iš šios knygos?
Tikrai šioje knygoje pacituota Zigmundo Froido mintis, kurios sako, kad civilizacija yra sukuriama išskirtinai ant instinktų įveikimo pagrindo. Ir kiekvienas individas savo kelyje iš vaikystės į brandumą šį žmonijos pasiekimą turi pakartoti pats. Niekaip netardosi ir neįteiksi. Kiekvienas mes turim pakartoti pats. Psichoanalizė parodė, jog būtent seksualinio instinkto suvaldymas labiausiai pasitarnavo kultūros kilimui. Šitą citatą mums pasako tikrai labai daug, kad būdami žmonėmis mes nuolat stengiamės įveikti kokius tai savo instinktus ir būtent seksualinio instinkto įveikimas padėjo iškilti kultūrai taip smarkiai. Taip pat čia yra ir dar kitų citatų, kurios Anvinas rašė, kad kartai žmonės deklaruoja norą ir išlaikyti aukštos kultūros privalumus ir nevaldyti seksualinių instinkto, kas dabar labai akivaizdžiai matyti įvairiuose visuomenėse. Tačiau žmogiškosios būtybės esmė yra tokia, kad šie du troškimai yra nesuderinami ir netgi prieštarauja vienas kitam. Tuo siekiantis reformatorius, kabutėse, yra panašus į kvailą berniuką, kuris nori kartu ir išsaugoti, ir suvalgyti savo pyragaitį. Bet kuri žmonių visuomenė yra laisva arba demonstruoti didelę energiją, arba mėgauti seksualinę laisvę. Tyrimų duomenys rodo, kad ji negali tuo pačiu daryti abiejų dalykų ilgiau negu vienos generacijos metu. Tai tikrai nelabai viltinga tokia citata. Tai rodo, kad visuomenė, kuri nevaldo savo seksualinio instinkto, tiesiog per porą kartų yra pasmerkta žlugimui. Ir tą rodo daugybė tyrimų, beje, to paties Anvino tyrimų. Net aš savo mokykloje mokiausi, kad kokia nors Romos imperija žlugo dėl būtent išlaisvinto seksualinio instinkto. Taip, kad dauguma visuomenių žlunga būtent dėl to.
Tai yra, kaip sako, ir kurianti, bet kartu ir greunanti jėga, jeigu jinai yra nepažabota.
Taip, jeigu jinai nepažabota, jinai tampa greunančia. Vaikai yra, taip sakant, ne tik tai mūsų kūrybos vaisius, bet ir Dievo dovana, ir Dievo dovana pirmiausiai. Iš kitos pusės, šitoje knygoje mes galime pamatyti, kad, taip sakant, žmogaus seksualumas yra pirmiausiai žmogaus dvasinės darnos, dvasinės harmonijos išdava. Jeigu žmogus dvasiškai yra subrendęs, paprastai visa kita toliau jam sekasi puikiai. Deja, taip yra. Tyrimai parodė, kad didžiausią pasitenkinimą ir seksualiniai srityje pasiekia ne įvairių technikų žinovai, ne, taip sakant, didelių patirčių liūtai, o būtent tie, kurie išgyvena gilią dvasinę bendrystę. Ta gili dvasinė bendrystė jiems leidžia atsiverti, jiems leidžia mylėti, jiems leidžia priimti, jiems leidžia tikėti ir tai jiems leidžia pasiekti būtent tą džiaugsmą, kurio negali pasiekti su visom technikom ar didelė patirtimi. Priešingai, kiek vat gyvenime teko susidurti, ta didelė patirtis leidžia žmogui išgyventi absoliutų pasimetimą, netekties jausmus, visišką neviltį ir nemeilę. Savaime suprantama, nemeilę, nes jos niekada ir nebuvo. Taigi, visos šitos knygos, ypač Gintauto Vaitoškos knyga, ji žmogui ne tik tai suteikia žinių, bet lygiai taip pat ir džiaugsmo, kadangi yra parašyta labai šmaikščiai su humoro jausmu ir pas mane tikrai nuolat guli ant stalo ir aš mėgstu ją pavartyti.
Na ir laidos pabaigai gal dar galėtumėt su mūsų klausytojais pasidalinti, kokias temas nagrinėja Gintautas Vaitoška šioje knygoje.
Iš tikrųjų, tai temos yra labai įvairios. pradedant iš kur atsiranda vaikai ir ką jiems reikėtų pasakyti, kai klausia apie gėdos jausmą ir apie įvairius dalykus, apie svajonę ir meilės siekius, kas tikrai mums visiems būdinga, atsakymai įvairius klausimus apie seksualumą, apie vaizduotės, skaistumą ir psichologinius sunkumus, įvairiausios temos. Apie tą bendrystės išgyvenimą namuose arba priešingai, kas mums trukdo ją išgyventi, įvairius, kada berniukas nori tapti mergaitė, čia apie homoseksualumą. Tai yra labai daug paliesta klausimų, ganai išsamei ir, man atrodo, tikrai bet kuriam žmogui labai įdomu šitą knygą paskaityti ir jį palieka tikrai tokį malonų įspūdį. Apie tą po aborto sindromo skausmą, čia yra paliesta labai labai daug klausimų. Ir gana taip trumpai, koncentruotai, bet argumentuotai.
Brangus klausytojai, pristatėme pagrindines mintis iš knygos Kas iš vaikų pagrobė gandrą. Šios knygos autorius visiems gerai žinomas psichoterapeutas Gintautas Vaitoška. Knyga išleista 2010 metais.
Esi dangau, tu srovėjo palo, tu ežero. Šilkiniam veidrody, esi dangau, tu praeity senelių, esi dangau, tu kūdikio širdy. Niekas nepasieks paklydęs suosto, be žiburių tavų. Ir niekas nepasieks paklydęs suosto, be žiburių tavų.
Malonus Marijos radijo klausytojai, baigiame laidą knygų lentynoje, kurioje šiandien pristatėme katalikų pasaulio leidinių išleistas knygas, kurios yra skirtos šeimai. Laidoje dalyvavo Lietuvos šeimos centro direktorė Dalia Lukienė, laidą vedžiau aš, Ramunė Baliūnaitė. Iki kitų susitikimų, garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote laidą knygų lentynoje.